Snakk I vei, en podcast fra Statens Vegvesen med Frida Gunnestad Johansen og Øystein Skotte.
Det krav til hjelm når du kjører MC på veien. Ellers ingen krav til klær. Men I en ulykke så vil gode verneklær kunne forhindre alvorlige skader og kanskje til og med dødsfall. Det derfor absolutt å anbefale å bruke det under kjøring, men hva finnes der ute på markedet? Hva trendene? Bør du som kjører MC alltid ha verneklær på, også på de aller korteste turene? Og hvor viktig rollen til forhandlerne? Kan tips om trygghet oppfattes som mersalg? Dette spørsmål som vi skal besvare I denne episoden av Snakk I vei, og I dag så sender vi da en live podcast fra Arendalsuka. Og med meg her I teltet så har jeg Olaf Olstad, du sekretariatsleder I NMCU. Og mange som her I teltet vet jo hva det men for dere lyttere, Olaf.
Det ikke NMCU, men derimot NMCF.
MNCF.
Ikke vet.
Og så får du ta og forklare hva det rett og slett.
Norsk MC-forhandlerforening representerer da 70% av all omsetning på sluttleddet. Og vi har forpliktet oss til en del ting I forhold til hvordan vi skal behandle sluttbruker, altså motorsyklisten I Norge. Og vi veldig flinke til det.
Ja. Og så tror jeg starter rett på, hva slags MC-klær det egentlig folk kjøper? Og folk, det jo mange forskjellige motorsyklister, da. Men hva går det mest da?
Gleden at folk stadig bruker mer penger på sikkerhetsbekledning, og det brukes. Jeg hadde gleden av å treffe vår gamle venn Trønderen, Morten, Bård Morten, som da sier han har kjørt tørt fra Trondheim og ned hit. Og han har kanskje det dyreste uniformeringen som å få kjøpt for motorsyklister, og det ser vi stadig flere gjør. De kjøper dyrt og godt skikkelig kvalitetsutstyr.
Men hva slags utstyr det? For vi som ikke kjører MC, altså ta og liksom del det litt opp og forklar.
Utstyret går stort sett på at det tekstilbekledning med god sikkerhet, det vanntetthet, komfortabelt I bruk, og gir deg god sikkerhet. Hansker oftere skinn, men der må du gjerne ha flere par, og det mener jeg helt oppriktig. Det ikke mulig å ha ett par motorsykkelhansker. Du må gjerne ha med flere da du på tur også. Tekstilhansker med tette membraner. Du må ha sommerhansker som behagelige, så du kjenner hva du jobber med. Kose seg på sykkelen. Og så må du ha gode kjørestøvler. Og hjelmen jo en selvfølge. Og så må du kle deg for det været som kommer. Du må alltid være forberedt på at det kommer dårlig vær. Det går ikke an å dra på motorsykkeltur og håpe. Og du kan lese yr før, men likevel så har de tatt feil. Altid kle deg for dårlig vær. Ha med deg riktig utstyr.
Ja. Og så har du hjelm her som du skal vise og peke litt på etterpå, men jeg sa det jo litt innledningsvis. For hva det som kreves egentlig av utstyr? Det bare hjelmen?
Det bare hjelm. Så enkelt det. Og det som gleder meg veldig at det ikke nødvendig med noe påbud for noe ytterligere utstyr for motorsyklister. Norske motorsyklister kler seg. Og så det en rolle å ta for de nye uerfarne som kommer. At vi også lærer opp dit å ha riktig holdning. Den turen ned til kiosken har kostet meg mye smerter I høyre hofte. Jeg har lyst på å legge til det at ja, jeg har vært en dust. Jeg kjørte motorsykkel med Ola Vest, hjelm og Ola bukse. Det å gå og renne på grusvei da, jeg har en sånn hamburgerhofte på siden her, fordi at det var ikke nødvendig å kle på, så jeg skulle bare den lille turen. Og da disse her snuppene på sykehuset kommer og sier «Dette kommer du til å kjenne, Olstad», og de legger deg ned på benken, og de skummer inn hofta og begynner å skrubbe med neglebørste, så kjører du aldri til kiosken uten utstyr igjen. Og I den sammenhengen så det ikke sånn at alle trenger å kle seg med det dyreste utstyret, for hvert utstyr du kjøper hos en MC-forhandler 1000 ganger bedre enn den dynejakka og den olabuksa du har I skapet fra før. Så du må også tenke litt på hvilken type bruk har jeg? De som kjører commuting og skal komme frem på arbeidet, kanskje skal I et møte. Du kan ikke se ut sånn som Bård Morten da. Da må du være litt pen I tøyet kanskje, ha en jeans, som dongeri som jeg kaller det, og som likevel har beskyttelsen. Du får dem også vanntette, og da kan du kjøre til og fra jobb, og du har en relativt god beskyttelse i forhold til at du kjører i bytrafikk og kanskje 50-60 kilometer. Så velg utstyr i forhold til hva som er bruken din. Det er også viktig. Skal jeg kjøre frem og tilbake til jobb, så trenger jeg ikke å kjøpe en dress til 25 000 kroner.
Bare lyst til å følge opp det som du sier, og at du har jo da tydeligvis blitt smartere og ikke kjører i, så du detter og ødelegger hofta, men har vi generelt blitt flinkere til å bruke mer MC-utstyr enn tidligere?
Absolutt. Det er ingen tvil om. Altså, det forbudet som mange, eller påbudet, unnskyld, som mange prater om, at vi må ha det for hele uniformeringen, det er rett og slett ikke nødvendig. Norske motorsyklister forstår at de må kle seg. Og det er bare kjempebra å se. Uansett hvilken MC-forhandler du er hos, så kommer motorsyklistene fullt påkledd. Det er aldri i tvil.
Det er mulig, det er et dumt spørsmål, men er det liksom noen trender også innenfor hva man kjøper til å ha på seg?
Jeg er litt enig at det var et dumt spørsmål. Ja, det er absolutt trender. Det er ingenting å lure på. Altså, norske motorsyklister er en gjeng med jordekopper. Og det er trender, og det er merkevarer som stikker seg ut helt. Og det er litt sånn at det er riktige og gale trender her også. Og så har vi, som alle andre bransjer, vi har de tre forskjellige kundegruppene. Innovatøren, som kjøper uansett hva det koster, og så er etternørderen, og så er det han som alltid kommer på tilbud til høsten. Vi må ta oss av han er innovatør nå. Ikke sant? Vi har eksempler her i salen, vi har fortelt i dag. Og la de få lov til å være tidlig ute, for det er det som utvikler at de andre kommer etter.
Ja. Skal vi snakke litt om hjelmen nå?
Den skal fortsatt være på hodet.
Ja, det var punkt nummer en, men ja. Så burde den kanskje være godkjent også.
Kun se godkjent hjelm på norske veier. Jeg er litt nerdete, så jeg følger med på motorsyklister som kommer mot, passerer og så videre. Og ja, norske motorsyklister kjører også med ikke godkjente hjelmer. Det er relativt ofte å se. Jeg har snakket med folk som jeg treffer her og der. Hvor har du kjøpt hjelmen din? Den kjøpte jeg på nettet. Eller andre som har kjøpt den av noen som driver med brukt import. For det er veldig lett å ta med et parti med hjelmer da brukt importsyklene kommer i den konteineren. Men det er en dot godkjent hjelm. Ikke riktig hjelm for vår bruk. Jeg har selv vært på noen hjelmfabrikker. En av de var i Korea. De leverte, var den største hjelmeleverandøren til Nord-Amerika. De leverte DOT-godkjente hjelmer. Den eneste forskjellen var, den samme hjelmen gikk over da til CE-merking. Da forsterket de alle punktene som vi har hatt på 2205 nå i 18 år. De stedene det var nødvendig, da kunne den gå ut på det europeiske markedet. Men vi kunne like gjerne kjøpt DOT-godkjente hjelmer og spart noen dollar. It's all about dollar. Så de små forskjellene, det skal vi være oppmerksom på, det er en enormt gammel godkjenningsnorm, DOT, som fortsatt er å se rundt omkring på norske motorsyklister, og vi tror det er godt nok. Det er ikke det. Det er en godkjenningsnorm til, som heter Snell. Det er i utgangspunktet bygd for å gjøre hjelmen lettest mulig, for det er viktig på en racingbane. Skal du kjøre i 300 kilometer, så bør hjelmen være veldig lett. Da er skallet har en godkjenning som går da kun etter en linje omtrent som det her. Det gjør hjelmen lett, men det gjør ikke hjelmen god nok på til veibruk. Lett er ikke alt. Norske motorsyklister snakker alltid om vekt på hjelmen. Jeg har stadig, kan jeg bare prate videre nå?
Kjør på!
Stadig mennesker som skal ha sønn eller datter bak på motorsykkelen.
Det var bra, for det var mitt neste spørsmål. Så det var fint.
Ja, men det går litt tregt, Frida, så vi må jo ta det. Men vekt i forhold til sikkerhet, da må vi se bort ifra vekt. Veldig mange ringer og skal ha den. Ja, men da bruker jeg ridehjelmen, eller da bruker jeg sykkelhjelmen. Det er ikke engang for å holde øra varme, altså, dere. Og da er det bedre å sikre hodet til poden eller datteren, enn at vi er redd for at det kommer en skade, for eksempel nakke og så videre, som vi kanskje kan fikse på. Hodet får vi ikke fiksa på. I hvert fall veldig sjelden. Og da er det viktigere at vi har en hjelm som er CE-godkjent, som veier litt mer enn den sykkelhjelmen, men som er en fullverdig motorsykkelhjelm også for barna.
Men er det mange som faktisk smeller på en sykkelhjelm i stedet?
Det er det, for de skal bare bort til barnehagen eller bort på skolen og så videre. Er helt på rødfeltet, men gudskjelov så begynner vi å få mange telefoner rundt det, og folk som lurer. Men se bort fra vekt I forhold til det at sikkerheten skal ivaretas. Den nye hjelmnormen som nå tredje I kraft fra 1. juli, jeg ser det på den, synes jeg prater mye.
Nei, vær så god.
Det 22.06. Forskjellen på en 22.05 og en 22.06, det punktene hjelmen blir testet på. Støtabsorberingspunktene. Det gikk bra I går da jeg tatt to øl. Støtabsorberingspunktene. Det 12 pluss 3 random. 3 random tester på hjelmen. Altså kommer antagelig de fleste hjelmer til å bli noe tyngre enn det 22.05-normen har vært. 22.05 har levd I 18 år, og de store produsentene, altså de som tar sikkerheten på alvor, for å si det litt enkelt, uten å nevne navn, de har allerede på 22.05 hatt mange av disse testene. Så det å kjøre med en 22.05-hjelm I dag, altså skulle jeg tenkt på kroner og øre nå for våre medlemmer, skulle jeg sagt, man bare kaste med en gang, man livsfarlig å bruke. Det bare tull. 22.05, med et godt hjelmmerke, jeg ser bort fra noen, fullverdig sikkerhet. Det ikke nødvendig å løpe og kjøpe 22.06-hjelm I morgen. Men det hadde vært veldig bra for våre medlemmer da. Litt kommers jeg jo selvfølgelig, men... Så 22.06, den fra 1. juli. Det ikke lov å produsere mer 22.05.
Og så skal vi ta rett og slett for å runde av litt med hjelm, og det jo mange av de som sagt som sitter her har jo peiling på dette, men lytter da denne podcasten ellers så jo ikke så inne I det, så jeg spør rett ut. Hvis du da ikke har en godkjent hjelm, hva risikoen, hva liksom konsekvensene? Sprekker den opp støt, eller hva det som skjer?
Skallet jo en ting, hvordan det bygget opp. For å ta imot støt, men støtet inn mot hodet jo hvordan innerlining Vi får ofte spørsmål på, når skal jeg bytte hjelmen? Det merker I hjelmen sånn at du får fuktighet inn, og du begynner å delaminere? Hjelmen skal bort, selvfølgelig. Men jeg ikke redd for å dunke den I... Det ikke det nivået det går på. Veldig ofte så det innerlining av hjelmen som ødelagt. Vi svetter fra hodebunnen. Noen hjelmer lukter gammel moro av hvis du titter oppi. Det går an å vaske de fleste, men selve støtsabsorberingen I hjelmen, den gir seg, den blir tettere og tettere. Og da blir også hjelmen større på hodet, så får du slaget I tillegg inni hjelmen. Så skallet nødvendigvis ikke det som styrer når du skal bytte den. Jeg kan aldri klare å si skal byttes etter 5 år, 4 år. Mest sannsynlig har den vært med på ganske mye etter 5 år, så det kan være en grei grunnregel. Men det ikke et must. Da begynner jeg å bli selger igjen.
Og så innledningsvis så spurte jeg jo rett og slett I spørsmålet om hvis du har gode nok klær. Ja, det kan hindre en del skader. Men det så viktig at klær også kan hindre? En ting hjelmen, da, som nå snakker om også det andre. Kan det liksom hindre såpass alvorlige ting som... For eksempel dødsfall. Jeg vet jo at du har jo snakket litt grann med noen av de som på sykehuset og tar imot dere som har falt på motorsykehuset. Du kan jo få svare på dette spørsmålet litt kombinert.
Ja, kortversjonen der I forbindelse med at noen barn skulle ut og kjøre moped, det jo veldig vanskelig å få de til å ta på seg sikkerhetsutstyr, så har jeg en god nabo, favorittnaboen på hytta. Han da overlege, ortoped på Kalnes mekaniske verksted. Mange kaller det Kalnes Østfold sykehus. Han ekte snekker. Så da vi sitter og prater på brygga med en kald øl, så stiller jeg spørsmålet, hva den verste oppgaven du får da vi motorsyklister kommer inn og har vært litt klønte? Og jeg finner liksom, ja, det de småbeina I hånden, og det det I foten, ikke sant? Nei, det huden. Det bare kort svar. Det huden, ferdig med det. Det det verste vi prøver å reparere. Så får du kundene dine til å kle deg I full drakt, så det mye gjort. De småbeina og alt det der, som for 20-15 år siden var vanskelig å reparere, det fikser vi glatt I dag. Så lenge det noe bein igjen, som man sier. Åh. Men det brutale, altså. Men det en veldig sånn grei sak. Huden vår, det er det verste legene får inn og skal fikse. Armer og bein, det ordner seg etter hvert. Spør meg.
Og så skal du få et spørsmål som jeg vet du har gledet deg til, og det er dere og tenker dere godt på rollen som gode liksom, trafikksikkerhetsambassadører, eller mest opptatt av å selge og tjene penger?
Vi er veldig glad i penger, men det overgår ikke sikkerheten til våre kunder. Så vi har, fra vi startet NMCF, så etablerte vi en autorisasjon i samarbeid med NMCU, som brukerorganisasjonen, og våre helter. Da har vi forpliktet oss til å guide enhver kunde inn til riktig sikkerhetsutstyr i forhold til det nivået kunden på, hva han ønsker å bruke det til. Altså må vi bruke begge ørene, lytte og legge på plass hva det som passer til den bruken han eller hun har. Det står i våre statutter. Og jeg får jeg er veldig heldig, for jeg blir invitert med til konferanser hos NMCU. Takk til Endre og alle de andre. Og da jeg drar den pakka her med at ja, det en rolle vi har for å ta vare på kundene våre. For vi lever ikke av døde kunder. Det var litt brutal den da, men jeg hadde ikke øvd så mye på. Og da det sånn at jeg får alltid spørsmålet, ja, men du så jævla kommersiell, vet du, Olaf. Dere skal tjene penger. Og da jeg stiller spørsmålet, hvem av dere i salen her føler at dere har blitt prakka på noe i en motorsykkelbutikk? Nei, og så går vi videre i programmet. For det ikke sånn det fungerer. Dere treffer nemlig likesinnende mennesker som like genuint interessert i motorsykkel som dere selv. Det ikke en selger dere treffer der. Hadde det vært det, så hadde de drevet med noe helt annet. Noe de kunne levd av.
Og da går vi videre der. Ja, og så jeg lurer også på dette med godt utstyr. Det dyrt?
Nei.
Nei.
Selvfølgelig det ikke dyrt. Det redder kropp og sjel, og du har en mye bedre motorsykkeltur. Om du ikke har en UL også, så har du en mye mer komfortabel, trygg og god motorsykkeltur. Det helt avgjørende å ha godt kjøreutstyr. Det går ikke an å kjøre motorsykkel uten å ha et godt kjøreutstyr. Komfortabel, hold deg tørr, UL ute, så går det stort sett bra. Det vil jo helst gå bra, Frida.
Ja, absolutt. Og så helt avslutningsvis, så jeg da, som ikke på en måte, eller jeg har lest meg godt opp, men kjører jo ikke MC selv, men det sånn, og du har jo vært litt inn på det, men det jo et uttrykk som heter AT-GAT, som amerikansk, og betyr at alltid har alltid utstyret på deg, alltid. Og det sånn at du tenker det, at selv om du bare skal liksom kaste deg på sykkelen og ned og bade 5 minutter unna, så må du liksom kle på deg full habitt, eller hva tenker du?
Ja, jeg mener at Olavesten har gått av moten. Definitivt, altså det ikke lov å kjøre en meter motorsykkel uten å være riktig kledd. Det er ferdig snakket. Og det så mye fint, lett utstyr. Det viktigste med alt MC-utstyr faktisk at ja, vi bruker det. Så ja. Det godt å ha lest opp der, altså.
Det bra. Da tror jeg, da drar vi rett og slett det være siste ord, for nå har vi brukt opp tida vår, men jeg vil takke deg for at du kom her og lærte både meg og andre om litt MC-bekledning. Tusen takk for at dere andre også kom og hørte på episoden av Snakk i vei.
Selv takk.
Du har hørt Snakk i vei. En podcast fra Statens vegvesen. Du finner flere episoder på vegvesen.no eller der du hører podcaster til vanlig. Snakk i vei kommer med nye episoder hver 14. dag.